Να πω, να μπω στο mood, ναι. Λοιπόν,
μπορώ να πω στον αέρα πόσο όμορφη είσαι σήμερα.
Είμαι πολύ όμορφη σήμερα.
Ναι, ρε φίλε.
Εσύ, πες το, πες το, πες το.
Εντάξει.
Λοιπόν, έχω βγάλει ωραία φωτογραφία χθες. Είμαι σαν δημοσιογράφος.
Μα είσαι πολύ professional.
Είμαι πάρα πολύ professional. Εδώ έχω γραφτεί και ωραία. Τέλος πάντων, θα αλλάξω και τα φώτα. Θα πάρω και ένα φως, μου είπανε, για Zoom. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Επίσης έχω τη χαρά, γιατί έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό και κακώς, Δανάη Κύρλα στο στούντιο. Γεια σου, Δανάη.
Γεια σου, Δέσποινα. Και να πω ότι καλά έκανα και έχω τόσο πολύ καιρό να έρθω, γιατί τώρα που σε βλέπω πολύ ανανεωμένη.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μιλήσουμε σήμερα για τις μαμάδες, για τις δυσλειτουργικές, για τις τοξικές. Να πούμε λίγο για το τοξικό. Και πριν μπει η Δανάη, να πω εδώ πέρα για το poll, γιατί σας έχω κάνει, σας έχω δώσει δύο ερωτήσεις στο Instagram του, γιατί όχι. Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση με τη μαμά σου? Το 73% έχει απαντήσει ότι θα τη χαρακτήριζε καλή.
Mm-hmm.
Και το 27%... έτσι το έχω βάλει τώρα την ερώτηση. Και μετά είναι, σας έχω ζητήσει να μου περιγράψετε μια τοξική, παύλα, δυσλειτουργική μαμά.
Mm-hmm. Και φαντάζομαι όλο αυτό το 70% δεν έχει ιδέα για μια τέτοια δύσκολη μαμά.
Όχι, όχι, όχι. Βέβαια, τα μηνύματα που έχω λάβει περιγράφοντας μια δυσλειτουργική μαμά είναι...
πάρα πολλά.
πάρα πολλά.
Πού τα βρήκατε, παιδάκια?
Ouch. Κοίτα, πέρα από τη δικιά μας, έχουμε δει αλλωνών.
Mm-hmm.
Μαμάδες.
Ναι, βέβαια, με αυτή την εκπομπή ίσως θα χρειαστεί όλοι να κοιτάξουμε λίγο και τη δική μας μαμά.
Ναι,
και
ναι.
Μιλάω και για μένα και για σένα και για όλους τους ακροατές μας.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί δεν είναι ότι υπάρχουν ακριβώς οι τέλειες μαμάδες και εμείς θα σχολιάσουμε τις άλλες, τις όχι τέλειες. Υπάρχει δυσλειτουργία γενικότερα. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι τύποι και διάφορων ειδών δυσκολίες και μπορούμε να κατατάξουμε κάπως το πόσο αυτές οι μαμάδες μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Αλλά γενικά εγώ προσωπικά, Δέσποινα, δεν ξέρω τι λες, θα ήθελα να ελέγξουμε λιγάκι όλοι με παρατηρητικότητα τι είδους σχέση έχουμε με τη δική μας μαμά.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν βγάλω, θα βγάλουμε σήμερα, δεν το έχουμε συνεννοηθεί, το παίρνω φάρος και το λέω μόνη μου, θα βγάλουμε απ' έξω την προφανή κακοποίηση.
Mm-hmm.
Το βγάζουμε, δεν μιλάμε mm-hmm. γι' αυτό σήμερα.
Ίσως σε κάποια άλλη
έτσι,
εκπομπή.
Σε άλλη εκπομπή. Αυτό είναι μια εκπομπή μόνη της. Δεν mm-hmm. μιλάμε για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτή τη μαμά δηλαδή που δέρνει.
Mm-hmm.
Μετά από εκεί όμως υπάρχουν και πάρα πολλούς τρόπους που μια μαμά μπορεί να επηρεάσει. Και αυτό, ακόμα και αυτοί που δεν έχουμε παιδιά ακόμα, mm-hmm. έχουμε υπάρξει παιδιά.
Mm-hmm. Πολύ σωστά.
Και λίγο μας κόβει τώρα πόσο μπορεί, πόσο εύκολο είναι να γίνει μια πλήση κεφάλι σε τόσο μικρή ηλικία και να μην το πάρεις και χαμπάρι τι γίνεται τότε.
Mm-hmm.
Και πόσο πολύ δύναμη έχεις απέναντι σε κάτι τόσο πολύ εύθραυστο και ευαίσθητο όπως είναι ένα μικρό μωράκι.
Μα αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο τα μηνύματα που στέλνει μια μαμά, συνειδητά ή ασυνείδητα, σωματικά ή λεκτικά, αποτυπώνονται με τέτοια σφοδρότητα. Γιατί ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια μας, η επιβίωσή μας, κυριολεκτικά η επιβίωσή μας, εξαρτάται από τη μαμά και το πόσο μπορεί να συγκεντρωθεί στις ανάγκες μας και να τις εκπληρώσει.
Ναι.
Οπότε ό,τι κάνει ή δεν κάνει ή κάνει πάρα πολύ, δημιουργεί ένα σχήμα μέσα μας, μία μήτρα, ένα μοτίβο, το οποίο σιγά σιγά μετά με το πέρας του χρόνου ενισχύεται και φτάνουμε σαν ενήλικες να μπορούμε να μιλήσουμε για το τι μας έχει αφήσει η σχέση με τη μαμά.
Ναι. Είναι η πιο σημαντική σχέση, η πιο αδιφάγα σχέση.
Είναι, είναι. Είναι η πιο βαθιά, η πιο πρωτόγονη, η πιο στενή.
Ναι, ναι.
Και είναι αυτή που επιφέρει, νομίζω, τις περισσότερες επιπλοκές, τις περισσότερες συνέπειες. Ακριβώς γιατί εξαρτάται τόσο στενά από την ίδια μας την επιβίωση.
Ναι. Εν τω μεταξύ, φανταστείτε όλοι τώρα τα μηνύματα που έχουμε δεχτεί όλοι μας. Κανείς δεν σε ξέρει όπως η μαμά σου. Κανείς δεν σε αγαπάει όπως η μαμά σου. Κανείς δεν σε φροντίζει όπως η μαμά σου. Η μαμά σου θέλει μόνο το καλό σου. Αυτά τα τέσσερα τα έχουμε ακούσει όλοι από τα μηδέν μας και πορευόμαστε στη ζωή μας με αυτά να αντιχούν στο κεφάλι μας.
Πόσο πολύ συμφωνώ και πόσο πολύ έχω φτάσει σε ένα σημείο και προσωπικά και θεραπευτικά που αυτές οι φράσεις που ανέφερες μπορούν να μου ανάψουν τα λαμπάκια. Θα ήθελα να ειδοποιήσουμε τους ακροατές ότι όποιος έχει ένα τέτοιο σχήμα ιδανικής μαμάς.
Μπορεί να σταματήσει την ακρόαση.
Ίσως έτσι μιας ρομαντικοποίησης της αγιότητας της μητρότητας, ίσως θα πρέπει να κάνει ένα step back και τουλάχιστον να εμφισβητήσει ή να αλλάξει κανάλι. Γιατί πραγματικά αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε καλουχηθεί με το ότι κάνει η μανούλα είναι καλό, το κάνει μόνο για καλό, ξέρει δεν ξέρει, κάνει δεν κάνει, κάνει λίγο, κάνει πολύ. Η μαμά, εφόσον είναι μαμά, ξέρει κάπως, μυστικά, έχουν τσιπάκι αυτές οι μαμάδες.
Ναι.
Και σίγουρα το κάνει ό,τι κάνει για το παιδί της. Δεν το πιστεύω αυτό, Δέσποινα, δυστυχώς.
Ναι, δεν το πιστεύω ούτε εγώ, δεν το συζητάω τώρα. Πέρα από τη δική μου θεραπεία, πέρα από τις εκπομπές εδώ και όλα αυτά που συζητάμε, το βλέπω γύρω μου, τη λειτουργία της ελληνικής οικογένειας που έχουν γραφτεί άπειρα άρθρα, αλλά τα ζούμε όλοι, τα βλέπουμε όλοι. Συνέχεια, πώς είναι οι φίλοι μας, πώς είναι οι άνθρωποι μας, ως πού φτάνει μία παρέμβαση μαμάς. Δηλαδή, okay, δεν δέρνει η μαμά η τάδε, όμως...
Όμως κινεί τα νήματα.
Κινεί τα νήματα, ναι.
Στην ελληνική οικογένεια τουλάχιστον, η μαμά είναι ο στυλοβάτης. Είναι ο έλεγχος, θεωρητικά είναι και η φροντίδα, μπορεί και να είναι και η φροντίδα, ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και η εξουσία.
Και είναι και το αρχέτυπο της μάνας Παναγίας που το αναφέρει στην ταινία Marriage Story, εκείνη δύο λεπτά όλα και όλα που τα λέει η δικηγόρος, θυμάσαι τον... Λοιπόν, είναι ένα δίλεπτο, δεν το θυμάσαι αυτό, έχεις δει την ταινία?
Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
Α, γι' αυτό. Γιατί άμα, όχι. Εσύ ειδικά, άμα την είχες δει την ταινία, θα πόσταρες το δίλεπτο αυτό κάθε μέρα. Okay. Θα το δεις μετά. Και είναι αυτή η αγιοσύνη η οποία είναι, το βλέπω και βλέπω τις φυλακές. Τις βλέπω τις φυλακές που έχει χτίσει αυτή η αγιοσύνη και μπαίνουμε μέσα όλοι και δεν μπορούμε να κόψουμε το λόρο.
Ναι. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν πάνε κοντά στο να παρατηρήσουν όντως τη σχέση τους με τη μαμά τους και να δουν αν υπάρχουν όντως εκεί ελαττώματα. Γιατί ακριβώς by default παίρνουμε ότι η σχέση με τη μαμά είναι κάτι άγιο, άρρηκτο και ότι δεν είμαστε σε θέση σαν παιδιά, σε όποια ηλικία, αυτή τη σχέση να την αμφισβητήσουμε. Αν πάω κοντά, τώρα να το πούμε λίγο θεραπευτικά, αν πάω κοντά στη δυσλειτουργία με τη μαμά, ουσιαστικά πάω κοντά σε ένα κενό που μπορεί να έχω. Όποια δυσλειτουργική δυναμική είχε δημιουργηθεί στα παιδικά μου χρόνια, έχει αφήσει σε μένα κάτι το οποίο αν το δω θα χρειαστεί μάλλον και να το πενθήσω. Θα προσεγγίσω αυτό που δεν υπάρχει,
ναι.
Αυτό που δεν πήρα αρκετά. Και αυτό μπορεί να είναι από τη μία πλευρά η προσοχή, η φροντίδα, η άνευ όρων αγάπη και από την άλλη μπορεί να είναι ακόμα και το όριο, το ενδιαφέρον, πιο ελεγκτικοί μηχανισμοί που μπορεί να λείπουν από μια οικογένεια.
Ναι.
Όμως όταν πάω κοντά, ουσιαστικά αυτό που βλέπω το κενό δεν μπορώ να το ξεδώ και είναι πολύ πικρό να μεγαλώνω μέσα σε μια τέτοια κοινωνία όπου η μητρότητα αγιοποιείται και εγώ να μπορώ να διαπιστώσω ότι στη δική μου οικογένεια, σε μένα, αυτό δεν συνέβη.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι λάθος. Αυτό το στάτους αγίας που έχει μία μητέρα είναι λάθος, είναι εγκληματικό λάθος. Υπάρχει κόσμος που κάνει παιδί ακριβώς μόνο και μόνο για να πάρει αυτό το στάτους. Δεν τον νοιάζει το πλάσμα που θα φέρει στον κόσμο και πώς θα σταθεί αντάξιος να μεγαλώσει αυτό το πλάσμα. Τον νοιάζει να πάρει το στάτους, ναι, λέγω είμαι μάνα.
Ακριβώς. Είναι ένας τίτλος ουσιαστικά, ναι, ένας τιμητικός τίτλος που παραβλέπει την όποια πορεία προς τη βελτίωση μπορεί να είχε ένα άτομο. Γιατί να μην ξεχνάμε πως μια μαμά πριν γίνει μαμά ήταν άνθρωπος.
Ναι, αυτό.
Ήταν
αυτό,
ένα
τώρα...
άτομο και όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας τέλειος άνθρωπος, γι' αυτό τον λόγο δεν υπάρχει και μια τέλεια μαμά. Δεν, με τον τίτλο δεν περιστρέφονται τα πράγματα προς την τελειότητα έτσι τόσο απλά. Δεν μεταμορφώνεται η πρώην ατελής γυναίκα σε μια τέλεια μορφή μαμάς. Ό,τι θέματα είχε, ό,τι προβλήματα κουβαλούσε, θα τα μεταφέρει και μέσα στη μητρική σχέση.
Αυτό τώρα που είπες, πόσο υπάρχει εκεί πέρα έξω η αίσθηση ότι κάποιος μόλις γίνει γονιός, αυτόματα μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν πριν.
Μα γι' αυτό γέλασα πριν με το τσιπάκι. Δεν υπάρχει το πριν και το μετά.
Okay.
Αυτό που ουσιαστικά θεωρείται σαν μητρικό φίλτρο που έχει έτσι πολύ αγορευτεί και στην λογοτεχνία και στον κινηματογράφο και στις τέχνες, είναι η ορμόνη της οκυτοσύνης που εκρίνεται σε μεγάλο βαθμό όταν μια γυναίκα κυοφορεί και έπειτα μετά τον τοκετό, ακριβώς για να τη δεσμεύσει το σώμα της να φροντίσει αυτό το μωρό.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι. Είναι η βιολογία που ουσιαστικά επιβάλλει στη μαμά για τον πρώτο καιρό να φροντίσει το μωρό για να επιβιώσει το μωρό, το βρέφος. Αυτό μετά σιγά σιγά πέφτει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για συμπεριφορές. Μιλάμε για συνειδητές και ασυνείδητες συμπεριφορές. Δεν μιλάμε για βιολογία, που σημαίνει ότι το μητρικό φίλτρο δεν είναι κάτι, πώς να το πω, abstract, κάτι αφηρημένο.
Ναι,
είναι
ναι.
ουσιαστικά η
συνειδητή.
Γίνεσαι εκεί
μαμά και αναβαθμίζεσαι αυτόματα.
Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτω κάποιο τέτοιο...
το λειτουργικό.
Upgrade, ας πούμε.
Ωραία θα ήταν.
Όχι, δεν μιλάμε για πίστες, μιλάμε για μια συνέχεια της επιβίωσης, όπου ο καθένας καλείται να αναμετρηθεί με το ρόλο του. Αν συνειδητά θέλω να επενδύσω στο να γίνω μια καλή μητέρα, αυτό σημαίνει ότι συνειδητά έρχομαι αντιμέτωπη με τα σφάλματά μου. Και είναι μια χαρά αυτό. Γιατί και πάλι, να θυμίσω εδώ πέρα λίγο και από τη θεωρία, ότι ο στόχος δεν είναι η τέλεια μαμά, είναι η good enough μαμά. Μια αρκετά καλή μαμά.
Ναι, ναι.
Μια αρκετά καλή μαμά είναι μια χαρά μαμά. Αρκεί να καταλαβαίνει, να έχει επίγνωση ότι δεν είναι τέλεια. Και αρκεί να τη συμπεριφέρεται και ο περίγυρος σαν να μην είναι τέλεια. Μια μαμά θα κάνει λάθη και αυτό δεν πειράζει. Είναι μια χαρά. Αρκεί τα λάθη αυτά να μην είναι ντυμένα με το μανδύα της τελειότητας. Ότι και αυτό το λάθος το έκανα για σένα, παιδί μου. Ότι και αυτό το λάθος είχε μια πρόβλεψη πολύ θεϊκή για σένα.
Και ένα το ότι ο κόσμος κάνει παιδί για το στάτους. Σκέψου πόσος κόσμος έχει κάνει παιδί για να μην χωρίσει.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή όταν ξέρουμε γύρω μας τώρα, ότι ο κόσμος γίνεται, αποκτάει την ιδιότητα της μητρότητας για τους λάθος λόγους, από εκεί να καταλάβουμε mm-hmm. πώς πάει το πράγμα. Ναι. Όταν κάποιος κάνει παιδί για να μην χωρίσει, δεν ξέρω.
Ναι. Πόσο αυτό μπορεί να πάει καλά όταν δεν έχει καμία συνείδηση του μητρικού ρόλου. Όπως λοιπόν δεν είναι το αντίδοτο για να βρω το νόημα της ζωής μου η μητρότητα, έτσι δεν είναι το αντίδοτο και για να φτιαχτεί οποιαδήποτε σχέση.
Ναι, ναι, ναι.
Okay, έχω ακούσει φρικτά παραδείγματα ακόμα και για λόγους πολύ πιο πρακτικούς, κληρονομικούς, οικονομικούς. Πολύ άσχημα πράγματα. Όμως η μητρότητα έχει από μόνη της μία σημασία. Μας φέρνει αντιμέτωπους με την ύπαρξή μας. Και γι' αυτό δεν θα έπρεπε τόσο ανάλαφρα να θεωρείται κάτι αυτονόητο. Δεν θεωρώ, και θα ακουστεί σκληρό αυτό που θα πω, έχω επίγνωση, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να γίνουν γονείς. Όντως, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά ζητήματα και αυτό θα τους απέτρει από το να γίνουν καλοί γονείς. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν, σημαίνει ότι θα έπρεπε να κληθούν να τα αντιμετωπίσουν,
ναι.
να δούνε τα ζητήματά τους. Δεν μας δίνει νόημα λοιπόν από μόνη της η μητρότητα, δεν μας διορθώνει τις σχέσεις, δεν μας προσδίδει κάποιο κύρος ή δεν μας δίνει κάποιο όφελος αν δεν δουλέψουμε για αυτή τη μητρότητα. Αλλιώς θα εκπέσουμε σε αυτές τις κατηγορίες που σήμερα κάπως αναφέρουμε.
Και δεν μας ολοκληρώνει.
Όχι, όχι. Γιατί δεν μας ολοκληρώνει και αυτό μας φέρνει ήδη στη μία από τις κατηγορίες, γιατί δεν είναι η προέκτασή μας το αναπτυσσόμενο παιδί, το βρέφος. Ναι. Δεν είναι ένα κομμάτι μας που λείπει, είναι η αρχή ενός άλλου ατόμου. Και υπάρχουν μαμάδες για τις οποίες το παιδί είναι η ναρκισιστική τους προέκταση. Είναι το μίνι-μι.
Το τρόπαιο.
Το ντύνουνε όπως αυτές, το φέρονται όπως θα ήθελαν να τις φέρονται. Και το, όπως λες, σαν τρόπαιο το δείχνουν, το περηφανεύονται, μιλάνε στον πληθυντικό, πήραμε πολύ καλούς βαθμούς, διαλέξαμε ένα πολύ καλό γαμπρό, είμαστε όμορφες, ναι. Μας ήρθε περίοδος και όλα τα σχετικά. Είναι λοιπόν μια προέκταση ενός ανθρώπου που νιώθει ατελής, νιώθει ότι θα συμπληρωθεί με αυτό το άτομο. Και τότε αυτό το άτομο τι ακριβώς αναμένεται να βιώσει? Αυτά τα κενά, τα δικά του κενά σαν χωριστό άτομο, ποιος θα τα καλύψει?
Που έχει έρθει πάρα πολύ σαν απάντηση αυτό που περιγράφεις τώρα. Mm-hmm. Στην περιγραφή ποια θεωρείται δυσλειτουργική παύλα τοξική μαμά, έχουν απαντήσει πάρα πολύ αυτό που λες τώρα.
Mm-hmm. Πώς δηλαδή, τι σκέφτονται πιστεύεις?
Λοιπόν, και λέω μερικές απαντήσεις. Λοιπόν, το να θέλει να έχει υποέλεγχο τα πάντα στη ζωή του παιδιού της. Τη μαμά που έχει το παιδί τρόπαιο. Αυτή που επεμβαίνει σε όλα. Αυτή που δεν θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί και να είναι αυτόνομο το παιδί της.
Γιατί θα χάσει ένα κομμάτι της.
Τη δική μου, λέει εδώ. Η μητέρα που έχει ψηλά expectations. Αυτή που σου κόβει τα φτερά. Τη χωρίς όρια. Mm-hmm. Μια υπερπροστατευτική. Τώρα διαβάζω αυτά που μόνο έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε, έτσι. Mm-hmm. Εκείνη που προσπαθεί να προβάλλει τα δικά της θέλω στο παιδί. Mm-hmm. Τη μαμά Νάρκισο. Φαντάζομαι για τη μαμά Νάρκισο τώρα.
Ναι. Ακόμα και η μαμά που συγκρίνει, που περιφέρει το τρόπαιο, είναι και πάλι αυτή η μαμά. Συγκρίνει γιατί συγκρίνει τον εαυτό της. Αν, ας πούμε, συγκρίνει βαθμούς, που είναι πάρα πολύ κλασικό στην παιδική ηλικία, αυτό που υπονοείται δεν είναι ότι εσύ σαν άτομο είσαι καλύτερος ή χειρότερος από κάποιο άλλο παιδάκι με διαφορετικούς βαθμούς. Είναι ότι εγώ από πίσω κρίνομαι. Εγώ σαν μαμά μπαίνω σε έναν ανταγωνισμό με μία άλλη μαμά που έχει ένα άλλο παιδάκι. Ναι. Ο στόχος δηλαδή είναι της μαμάς, δεν είναι του παιδιού. Γιατί αν πρόσεχε η μαμά τους στόχους του παιδιού, θα δημιουργούσε διαφορετικές προϋποθέσεις για τους στόχους του. Θα κοιτούσε περισσότερο με μεγαλύτερο ρεαλισμό το παιδί τι θα χρειαζόταν.
Στερεοτυπικά είναι η μαμά από την ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει, «I, Tonya».
Ναι.
Καλά, εκείνο είναι το παραδειγματάρα τώρα, είναι εδώ.
Ναι, ναι.
Που η μαμά της πρωταθλήτριας.
Ναι, ναι. Συγκλονιστική η ταινία.
Η μαμά, ναι.
Και η ταινία.
Πήρε και Όσκαρ η μαμά, Β' γυναικείου.
Ναι. Είναι συγκλονιστική και συγκλονιστικά ψυχρή.
Ναι, ναι.
Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο περιγράφεται όντως αυτό το κορίτσι σαν η μοναδική επιδίωξη της μαμάς.
Και βλέπεις, επειδή εντωμεταξύ κάνει πολύ focus στη σχέση της μαμάς και της κόρης η ταινία. Μετά ό,τι και να κάνει το παιδί, το βλέπεις από το πρίσμα αυτό και λες τώρα με αυτή τη μάνα και αυτά που έκανε πάλι καλά. Δηλαδή βλέπεις την παρέμβαση μέχρι που μπορεί να φτάσει.
Ναι.
Είναι συγκλονιστικό.
Βλέπεις όμως και σε αυτή την ταινία πώς αυτή η κοπέλα, η Τόνια, ήταν τόσο ταλαντούχα από τη μία, αλλά τόσο βαθιά ανασφαλής από την άλλη. Που μπλέκεται και σε κακοποιητικές σχέσεις,
ναι.
Και δυσκολεύεται με τον εαυτό της και με το σώμα της και με τις εξαρτήσεις. Πίσω λοιπόν από ενήλικα προβλήματα πια, όταν έχουμε θεραπευτικά να δουλέψουμε με κόρες και γιους όμως, με τέτοιου είδους προβλήματα, βλέπουμε ένα κενό που προσπαθεί να καλυφθεί συναισθηματικά από συνήθειες ή από ανθρώπους με βία, γιατί ακριβώς έχει μείνει κενό από την παιδική ηλικία. Αυτή η μαμά λοιπόν, που προσπάθησε να ενθαρρύνει το παιδί ουσιαστικά δίνοντας τους δικούς της στόχους, καλύπτοντας τα δικά της κενά, άφησε κενά στο παιδί και το παιδί τελικά δεν προάγεται, αλλά δημιουργείται ανασφαλές.
Ναι.
Μία μαμά που νιώθει σίγουρη για τον εαυτό της και που δεν έχει τέτοιου είδους κενά να γεμίσει συναισθηματικά από την παρουσία του παιδιού, μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να συντελέσει στο να δημιουργηθεί ένας αυτόνομος ενήλικας. Αλλιώς το παιδί αυτό συνεχώς, όπου και να φτάσει, εδώ πέρα βλέπουμε πρωταθλήτρια ήταν, όπου και να φτάσει, αυτό που προσπαθεί είναι να καλύψει το κενό του γονέα και το δικό του κενό μένει ακάλυπτο ή γεμίζει με λάθος τρόπους.
Ναι.
Να πάμε στην παραμέληση λίγο.
Ναι.
Πολλές φορές παίρνει μεγαλύτερη θέαση, ουσιαστικά συζητάμε περισσότερο για τύπους μαμάδων κακοποιητικούς, όχι οπωσδήποτε με έναν βαρύ ορισμό.
Αυτό που είπαμε, όχι το ξύλο.
Ναι, όχι απαραίτητα, αλλά με παρεμβατικότητα αυτό. Το οποίο είναι ένα κλισέ στην ελληνική οικογένεια, μπορούμε αν θες να το σχολιάσουμε σε λίγο. Αυτό που δεν φαίνεται τόσο πολύ, γιατί δεν έχει τόσο πολύ ηχό, είναι η μαμά που παραμελεί. Και το παραμελεί και πάλι έχει ένα φάσμα. Γιατί μπορεί να παραμελεί από βασικές ανάγκες, που και αυτό είναι μια μορφή κακοποίησης, ας πούμε, να παραμελεί το φαγητό του παιδιού ή την καθαριότητά του. Αλλά εγώ περισσότερο εδώ πέρα αναφέρομαι σε πιο καθημερινούς τύπους συμπεριφοράς, που είναι η παραμέληση των συναισθηματικών αναγκών. Η παραμέληση των αναγκών για παιχνίδι, η παραμέληση των αναγκών για αυτονομία, για επικοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν.
Η παραμέληση του be seen.
Ακριβώς αυτό.
Άμα το. Με είδες.
Ναι.
Με είδες σήμερα καθόλου.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Το οποίο δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνότερα από ό,τι νομίζουμε. Και το δύσκολο με αυτή την περίπτωση είναι ότι αυτά τα παιδιά όταν γίνονται ενήλικες έχουν φτάσει αυτού του είδους τη σχέση να την έχουν φυσιολογικοποιήσει.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή δεν περνάει οπωσδήποτε, δεν αναγνωρίζεται από τον ενήλικα πια σαν μια δυσλειτουργία που πρέπει κάπως να την επεξεργαστεί.
Ναι, γιατί έρχεσαι μετά στο δικό σου γραφείο και λέει, μα εμένα η μαμά μου δεν με κακοποιούσε.
Ναι, ακριβώς.
Δεν με
έβερνε. Εγώ δεν έχω μια κακή μαμά, όπως απάντησαν τόσοι άνθρωποι στο πόλ σου. Ναι, είναι μια καλή μαμά. Γιατί μετά είσαι, με πήγε σχολείο, έκανε όλα αυτά που έπρεπε.
Πήγαμε ταξίδι, δεν είχαμε διακοπές. Ναι.
Ναι, δεν με έβριζε. Ναι, αλλά ήταν πραγματικά εκεί. Ένιωθες πραγματικά συνδεδεμένος, συνδεδεμένη.
Σημαντικός.
Ναι. Ορατός, είπες,
ναι,
του BC.
Ναι, γι' αυτό το είπα.
Ναι.
Το.
Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό για μένα που αυτό που πηγαία θα επιβραβεύσω σε μια θεραπευτική συνεδρία και θα πω μπράβο που το κατάφερες αυτό, χωρίς καμία υποκρισία, χωρίς κανένα καν σχέδιο και σκοπό, θα μου πούν ότι είναι η πρώτη φορά που μου το λέει κάποιος. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό έλλειμμα. Αυτό το άτομο έχει από πίσω μια πολύ σοβαρή παραμέληση. Παραμέληση της ανάγκης για επιβράβευση, ναι, για ενθάρρυνση, για αναγνώριση, για αποδοχή. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Πόσο ενήλικας κρίνει τον εαυτό του, ας πούμε, αν χρειάζεται κάτι, ακόμα και αν χρειάζεται μια αγκαλιά.
Ναι, ναι.
Και νιώθει ευάλωτος, ευάλωτη και ντρέπεται. Η ντροπή είναι εδώ το κυρίαρχο συναίσθημα όταν μιλάμε για παραμελημένα παιδιά.
Και ντρέπεται.
Ντρέπεται.
Με ποια έννοια όμως η ντροπή?
Ντρέπεται βαθιά. Ντρέπεται ότι αυτή.
Δεν τον αποδέχτηκε. Πες αυτή.
Ντρέπεται ότι αυτή η ανάγκη που πάει να διεκδικήσει,
ναι,
είναι μια περιττή ανάγκη. Είναι κάτι που δεν είναι ανάγκη πραγματικά. Είναι μια κακομαθημενιά. Είναι μια επιθυμία. Είναι κάτι που πρέπει να στρέψει αλλού. Το να ζητήσω να αγκαλιαστώ, να πενευθώ, να αναγνωριστώ, δεν είναι περιττό. Είναι πάρα πολύ κεντρικό και πάρα πολύ ουσιώδες.
Ναι.
Και πραγματικά νομίζω ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται πάρα πολύ να αναγνωρίσουν πρώτα και έπειτα να διεκδικήσουν τόσο βασικές ανάγκες. Γιατί υπάρχει η υποτίμηση αυτής της ανάγκης μέσα στην αρχική οικογένεια. Γι' αυτό και έρχεται η ντροπή.
Ναι, ναι.
Ντρέπομαι να πω ότι χρειάζομαι τον μπράβο.
Και μετά πασχίζουν να καλύψουν την αποδοχή της μαμάς από ουσίες μέχρι λάθος παρέες μια ζωή.
Να μην πάμε στους ερωτικούς συντρόφους. Okay. Ναι, γενικά ένα κενό που προσπαθεί να καλυφθεί με δυσλειτουργία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κατηγορία που έχει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα, ακριβώς γιατί το άτομο σε πρώτο επίπεδο δεν αναγνωρίζει μια δύσκολη μαμά. Δεν αναγνωρίζει μια γονεϊκή
αυτό, ναι,
σχέση που δημιούργησε προβλήματα. Θεωρεί ότι
είναι
αυτό που εγώ λέω
και κάτω, και
είναι
βαθιά,
το κάτι παραπάνω. Δηλαδή το έξτρα.
Το
και
έξτρα.
Δεν είναι καθόλου το έξτρα. Στην ουσία μας τα χρειαζόμαστε αυτά.
Μα είναι ότι είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι για την αποδοχή. Δηλαδή είναι το παιδί που θα το απορρίψει η φυλή και το διώχνει από το χωριό, πεθαίνει. Και δεν μας έχει αποδεχτεί η μαμά μας. Και όχι με τον τρόπο που λέμε τόση ώρα. Δεν είναι συναισθηματικά ότι δεν μας έχει αποδεχτεί.
Ναι. Δεν έχει παρατηρήσει αυτού του είδους η μαμά, η παραμελητική, τις ανάγκες του αναπτυσσόμενου παιδιού. Και μάλιστα δεν τις έχει προσαρμόσει. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος, στη μικρότερη ηλικία δεν είχα θέματα, ας πούμε, όταν ήμουν βρέφος ή νήπιο. Και μετά μεγαλώνοντας την εφηβεία άρχισα να καταλαβαίνω. Γιατί η μαμά δεν έκανε update στο πώς θα εκπληρώσει αυτές τις ανάγκες.
Έχω πει ένα περιστατικό σε άλλη εκπομπή, δεν νομίζω να ήσουν εσύ δηλαδή, που με μετέφερε μία φίλη μου σε μία κουκέτα στο τρένο, που πόσο διαρκεί το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που ήταν ένα παιδάκι. Παιδάκι τώρα τι μου είχε πει, 6-7 χρόνια μικρό, με το τάμπλετ, 5 ώρες, το οποίο ήταν τελείως αποδιοργανωμένο,
ναι,
τελείως αποδιοργανωμένο,
ναι,
μιλούσε δυνατά, χτυπούσε την κυρία δίπλα του και ήταν η μαμά του, μου λέει, 5 ώρες, δεν ξεκόλλησε τα μάτια από το κινητό της.
Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιδί που πασχίζει με όλους τους τρόπους που έχει,
ναι,
να πει κοίτα με, δώσε σημασία,
ναι,
δώσε,
ναι,
προσοχή.
Ναι.
Κάνε κάτι. Και η μαμά δεν είναι εκεί. Αυτή δηλαδή η παραμελητική είναι η μαμά απούσα.
Ναι, ναι.
Okay. Και μπορεί να είναι απούσα για διάφορους λόγους. Γιατί δεν θέλει, γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν μπορεί. Μπορεί να είναι απούσα γιατί βιώνει μια κατάθλιψη.
Ναι,
και οπότε
ναι.
δεν της επιτρέπει το συναίσθημά της να συνδεθεί. Μπορεί να είναι απούσα γιατί είναι workaholic και είναι σε προτεραιότητα η δουλειά. Και εκεί, κόντρα στην απουσία, η μαμά θα δωρήσει. Πρόσφατα άκουσα μια ιστορία για κάποιους γονείς που κάθε μέρα που γινούσαν από τη δουλειά έδιναν και ένα παιχνίδι δώρο. Για να αντισταθμίσουν αυτή την απουσία, τις ναι. ενοχές αυτής της απουσίας. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σου. Πάρε κάτι ή κάνε κάτι. Φύγε από το κεφάλι μου. Δεν θέλω. Σε έχω εξασφαλίσει ένα καλό υλικό πλούτο, μια σταθερότητα στη ζωή και φύγε από κοντά μου.
Ναι.
Okay, οπότε εκεί υπάρχει αποσύνδεση από το γονέα.
Μα φτάνουμε πάλι στην αρχή που είπαμε πόσος κόσμος κάνει παιδιά για το λάθος λόγο.
Ναι, ναι.
Και πόσος κόσμος νομίζει ότι τα παιδιά θα είναι βρέφη εις τους αιώνες των αιώνων να μην. Δηλαδή κάνουν παιδιά για να περιφέρουν καροτσάκια και να τα δείχνουν στους φίλους τους και να λένε εγώ κάνα παιδί εσύ ακόμα.
Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ναι. Αυτό είναι το στερεότυπο. Αυτή είναι η παράδοση και που μας ξεφεύγει από την ουσία
ναι.
ουσιαστικά. Θα ήθελα εδώ πέρα να προσθέσω ένα σχόλιο έτσι λίγο πιο βαθύ. Να πω ότι όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί είναι προγραμματισμένο, όπως ανέφερες πριν, για την αποδοχή. Εγώ το φαντάζομαι οπτικά σαν μια θύρα USB. Okay. Είναι λοιπόν φτιαγμένο το παιδί ώστε να προσελκύσει την προσοχή της μαμάς και η μαμά να ανταποδώσει ουσιαστικά, να καλύψει τις ανάγκες. Και αυτές οι ανάγκες είπαμε ότι σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο αλλάζουν. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεται κιόλας αυτή η κάλυψη των αναγκών. Όταν το παιδί δίνει μηνύματα για την ανάγκη και αυτά δεν εισακούγονται, η μαμά δεν ενώνεται ουσιαστικά σε αυτή τη θύρα USB, αυτό που λειτουργικά καλείται να κάνει το παιδί είναι να στρέψει το λάθος, να στρέψει το κακό προς τα μέσα του. Δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολο να παραδεχτώ ότι η μαμά μου είναι ακατάλληλη, δεν είναι εκεί, δεν θα με φροντίσει, δεν θα κάνει κάτι, δεν ξέρει, δεν μπορεί. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό από το να πω εγώ δεν μπορώ.
Τι πιο δύσκολο, μου φαίνεται απίθανο να το κάνει ένα παιδί ναι. στα 5, στα 10 και στα 15.
Γι' αυτό εκεί πέρα αναπτύσσεται μαζί με
εγώ
το
φταίω.
Παιδί ναι, ο εσωτερικός κριτής. Εγώ φταίω. Δεν είμαι αρκετά καλός, δεν ήμουν αρκετά ήσυχη, δεν έφερα καλούς βαθμούς, δεν είμαι αρκετά όμορφη, δεν είμαι αρκετά αδύνατη, δεν είμαι κάτι αρκετά. Εγώ είμαι ελαττωματικό παιδί. Γι' αυτό και η μαμά μου δεν μπορεί να προσδεθεί στην ανάγκη μου. Και αυτό το κουβαλώ και σαν ενήλικας.
Ναι.
Εγώ φταίω ουσιαστικά. Οπότε εκεί, στις φιλίες που ανέφερες, στις ερωτικές σχέσεις, σε μια επαγγελματική κατάσταση.
Πασχίζω για αποδοχή.
Είναι πολύ πιο εύκολο να στρέψω το τι δεν πήγε καλά σε μένα. Να αυτοκατηγορηθώ, να βγάλω το μαστίγιο και να νιώθω συνεχώς υπόλογος στις καταστάσεις, γιατί ακριβώς δεν μπορώ να παραδεχτώ. Είναι φρικτό πένθος. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια να σκεφτώ ότι η μαμά μου δεν ήταν η κατάλληλη.
Ναι. Να σας πω κάτι, παιδιά. Group therapy σήμερα. Έτσι, ομαδική αγκαλιά θέλω να σας πάρω, να ξέρετε. Σας παίρνω βασικά νοητά αυτή τη στιγμή όλους σας.
Μπορώ να πω κι εγώ.
Να πεις. πες.
Να μπω στην αγκαλιά.
Να μπεις κι εσύ στην αγκαλιά. Τώρα έχω βουρκώσει. Γιατί είμαστε έτσι πολύ μεγαλωμένοι και... Θα σε καθαρίσω τώρα, ξέρεις. Θέλω να πω, αλλά και οι μαμάδες μας ήταν τόσο τους έκοβα και φανταστείτε
ναι,
εκείνα
ναι.
τα χρόνια τώρα.
Ναι, Δέσποινα μου, δεν είμαστε εδώ πέρα και αυτό νομίζω και στους ακροατές να γίνει σαφές. Να κατηγορήσουμε καμία μαμά. Εγώ πραγματικά όσο βλέπω ας πούμε ένα άτομο και συμπονώ το παιδί μέσα του που για κάποιο λόγο παραμελήθηκε και κακοποιήθηκε, άλλο τόσο συμπονώ αυτή τη μαμά που και αυτή άμα την αναλύσουμε για κάποιους λόγους έφτασε εκεί.
Μα είπα πριν τις γυναίκες που κάνουν για το στάτους. Προφανώς και οι γυναίκες θα κάνουν παιδιά για το στάτους γιατί τις έχετε πρίξει να γίνουν μάνες.
Ναι.
Τις έχετε πρίξει και δεν τις έχει πει κανένας μετά. Μόλις κάνεις παιδί όμως... Ετοιμάσου γιατί αυτό που έρχεται δεν το φαντάζεσαι.
Ναι, ναι.
Ποτέ
ναι.
κανείς.
Ναι, ναι, ναι.
Ποτέ μου έχει μεταφέρει ακροάτρια και φίλοι. Θα το πω το όνομά της, τέλος πάντων. Δεν θα παρεξηγηθεί. Που έβγαλε το σκύλο της βόλτα έξω. Πραγματικά μου το μετέφερε το περιστατικό και μου ανάψαν τα λαμπάκια. Και της κάνει μία γειτόνισσα. δεν μπορούσες να κάνεις ένα παιδί, το σκύλο βγάζεις βόλτα. Είσαστε καθόλου με τα καλά σας. Αλήθεια τώρα, είσαστε καθόλου με τα καλά σας εκεί πέρα έξω.
Μα μια γυναίκα σκέψου που διαλέγει να μην κάνει παιδί, εγώ δεν θα μπω καν στο δεν μπορεί να κάνει παιδί, που και αυτό είναι φρικτό.
Συγγνώμη, δεν μπορεί, δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί με τις εγκυμοσύνες και δεν βρήκε σύντροφο ρε παιδιά, δεν κατάλαβα τώρα.
Ναι, την κάνουν shame.
Ναι, ναι, φοβερό shame.
Υπάρχει shame. Αυτό το shaming, ας πούμε.
Το walk of shame που λέμε στο Game of Thrones.
Θα καταλήγουμε όταν βγάζουμε τα σκυλιά μας να ντρεπόμαστε.
Εμένα όταν μου το μετέφερε το περιστατικό, τώρα θα καταλάβει γιατί θα την ακούσει και την εκπομπή. Αυτό το walk of shame.
Ναι.
Θα τρελαθώ.
Ναι.
Φροντίζει γάτες, η γεροντοκόρη. Ναι. Άκου τώρα! Ναι, ναι, άκου ναι, τώρα! Ναι. Δηλαδή θα τρελαθώ που εύχομαι σε όλο τον κόσμο να νιώσει την αγάπη μιας γάτας και αυτός που την έχει νιώσει είναι βαθιά τυχερός. Τι να πω.
Μα δεν είναι ανταγωνιστικά.
Θέλω να πω, όχι, όχι, αλλά θέλω να πω αυτό, ότι προφανώς και δεν θα ξέρει η άλλη, γιατί την έχουν πρίξει όλοι να γίνει μάνα και λέει, θα γίνω μάνα, δούμε τι θα καταλάβετε.
Ναι, ναι. Αλλά ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα καινούριο άνθρωπο.
Όχι.
Ναι, με καινούριες εμπειρίες και μετά, όταν αυτοί όλοι που πρίξανε τη γυναίκα να γίνει μάνα, την αφήνουν στο έλεος.
Ναι, ναι,
δεν υπάρχει βοήθεια, όχι, δεν υπάρχει υποστήριξη.
Δεν τη τάπε κανείς μετά. Ναι.
Δεν υπάρχει καν. Να το θίξω και αυτό, αν μου επιτρέψει έναν αστερίσκο. Δεν υπάρχουν καν δομές που να υποστηρίζουν μαμάδες που δυσκολεύονται και για κάποιο λόγο θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους για να γίνουν καλές μαμάδες.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ πέρα δηλαδή τίθεται και το θέμα της ψυχικής υγείας. Έκανε το παιδί, εκπλήρωσε το ρόλο σου, λούσου το. Είσαι μόνη σου.
Ναι, okay.
Είσαι μόνη σου. Με ό,τι έχεις να τραβήξεις, είσαι μόνη σου.
Το άγχος τους περιορίζεται, έτσι να το πω, περιορίζεται μόνο στο δικαίωμα στην έκτρωση. Εκεί τους καίει. Για το αν θα έχουμε δικαίωμα να το ρίξουμε ή όχι. Σε παρακαλώ. Αφού το κάνουμε, βγάλε τα πέρα μόνη σου.
Ναι, ναι. Και δυστυχώς, εδώ πέρα θα επισημάνω ότι βλέπουμε πολλές φορές τέτοιου είδους λάθη, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, τις λειτουργίες να επαναλαμβάνονται διαγενειακά. Είναι πάρα πάρα πολύ συχνό. Μια δύσκολη γιαγιά θα μεγαλώσει μια δύσκολη μαμά, που θα μεγαλώσει ένα δύσκολο παιδί, που κι εγώ όταν με το καλό, αν θέλω, θα γίνω μάνα, θα μεταφέρω αυτά όλα ακριβώς, τα συμπλέγματα, τα κόμπλεξ και στο δικό μου παιδί. Και αν αυτό κάποια στιγμή κάποια από αυτές τις γυναίκες συνειδητά δεν αποφασίσει να το βάλει κάτω, να το δει, να το αλλάξει, να αλλάξει τη ρότα, αυτά τα προβλήματα θα τα βλέπουμε και στις παρακάτω γενιές.
Ναι,
γιατί
ναι.
Συμφωνώ μαζί σου, που να ξέραν οι μαμάδες μας, που να ξέραν και οι γιαγιάδες μας, που να ξέραν και αυτοί που μεγάλωσαν τις γιαγιάδες μας.
Γιατί εγώ τώρα ξέρω κόσμο που παντρεύεται για το στάτους, συγγνώμη. Τώρα, το 2020.
Ναι.
Και φαντάζομαι θα ξέρουν και οι ακροατές κόσμο που παντρεύεται. Γιατί. Ναι, αλλά με έχουν πρίξει.
Ναι.
Το με έχουν πρίξει δεν το λέω μόνο το αρθρώνει ο άλλος. Είναι τέτοια. Είναι το σφυροκόπημα, παιδιά. Είναι το σφυροκόπημα. Mm-hmm. Που πρέπει να κάνω μια εκπομπή για το bullying που δέχονται οι γυναίκες. Έτσι θα την ονομάσω. Mm-hmm. Πρέπει να καλέσω 2-3 από εσάς εδώ πέρα.
Oh, ναι, συμφωνώ.
Είναι τεράστιο το bullying που δεχόμαστε. Τεράστιο. Mm-hmm. Ο άλλος δεν έχει σκεφτεί αν η άλλη έχει κάνει 5 αποβολές.
Ναι.
Όχι. Άμα η άλλη χώρισε, δεν κατάλαβα. Άμα και δεν έχει βρει και δεν θέλει να πάει σε τράπεζα σπέρματος. Τι να κάνουμε, δεν θέλει να πάει εκεί. Περιμένει να κάνει παιδί με ένα σύντροφο.
Να σου πω κάτι. Υπάρχει και η επιλογή που εγώ το βλέπω αυτό στους πελάτες μου που είναι άνω των 30. Του δεν θέλω να κάνω παιδί.
Επίσης δεν το συζητάω.
Δεν θέλω.
Απλά νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω παιδί, νομίζω ότι το σφυροκόπημα το περνάνε καλύτερα. Δεν τις αγγίζει. Αν έχεις πάρει την απόφαση. Έτσι πιστεύω.
Συμφωνώ, αλλά θα σου πω ότι αυτή που δεν μπορεί, για όποιον από τους λόγους που ανέφερες και για άλλους λόγους, πονάει πιο πολύ,
ναι, αυτό
σε αυτό
λέω.
Το σφυροκόπημα, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα πιο καλό άλοθη. Ότι δείτε, εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί να πει στην κοινωνία. Και η κοινωνία δεν μπορεί να πει κάτι στο δεν μπορώ. Σωπαίνει. Είναι σαν τον παχύσαρκο που λέει: έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να χάσω κιλά. Ενώ αν πει: δεν θέλω να χάσω κιλά.
Το bullying, άλλη εκπομπή. Ξαναγυρνάμε στις μαμάδες εκεί πέρα τώρα. Ξαναγυρνάμε στις μαμάδες.
Να ξαναγυρίσουμε, στην ελληνική μαμά.
Λοιπόν, μέχρι τώρα να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Είπαμε για την ναρκισιστική και για την παραμελητική.
Mm-hmm.
Και πάμε τώρα στο απόλυτο είδωλο.
Μαμά Ζακέτα.
Αχ, Θεέ, γελάμε, δεν μπορώ, αλήθεια. Αχ, παιδιά. Για πες.
Λοιπόν, νομίζω καταρχάς ότι όλοι ξέρετε ότι η Ελληνίδα μαμά και θεωρητικά και στατιστικά δεν υπάρχει αλλού. Αλήθεια, είναι προϊόν έρευνας. Ας πούμε.
Βέβαια.
Αλήθεια. Στο εξωτερικό, σκέψου ότι αν κάποιος παρατηρήσει τα ποσοστά των ενηλίκων ανθρώπων, θα πω εγώ, που μένουν με τους γονείς, θα τους προσδώσει ψυχοπαθολογικά στοιχεία. Δηλαδή, αν κάποιος μετά τα 22, τα 18, τα 20, τα 25, εγώ θα σου πω, μένει ακόμη με το γονιό, θεωρείται ότι έχει κάποια ψυχική νόσο.
Το αυτό που μένει στο από κάτω διαμέρισμα, στο από δίπλα διαμέρισμα και στο 300 μέτρα, πού τον βάζουμε.
Αυτός έχει κάνει ένα πολύ καλό deal, γιατί μπορεί να πει ταυτόχρονα με πολύ έτσι υπερηφάνεια: είμαι αυτόνομος, αυτόνομη, ζω μόνος μου.
Ναι, ναι,
και πραγματικά ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι μια γελοιότητα.
Είναι μια γελοιότητα.
Ναι. Και δεν ζει καθόλου μόνος του ή μόνη
της. Κοιμάται μόνος του, μόνο μπορεί να λέει. Μπορεί να λέει ότι εγώ κοιμάμαι μόνος.
Που και πάλι και αυτό μπορεί να έρχεται η μαμά και να χτυπάει και να σε ξυπνάει. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Ή άμα έρθεις πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πολύ αργά το βράδυ, πάλι και αυτό μπορεί να κρυθεί. Ζούμε δηλαδή σαν κοινωνία μια παρατεταμένη εφηβεία.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό συνεχίζεται ακόμα και όταν κάνουμε παιδιά, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή πως μια μαμά Ελληνίδα φέρεται στο ενήλικο παιδί της, άντρα ή γυναίκα, που έχει παιδιά, σαν παιδί,
ναι, ναι,
έφαγες,
ναι, ναι,
κοιμήθηκες. Η μανούλα είναι πάντα εδώ, η μανούλα να σε βοηθήσει.
Γιατί η μανούλα ξέρει.
Ναι.
Πάντα το καλύτερο. Κανείς δεν σε ξέρει όπως η μανούλα.
Ναι.
Και άντε εσύ τώρα να βρεις επιχείρημα σε αυτό.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη μπαρούφα αυτό, sorry κιόλας. Η Ελληνίδα μαμά λοιπόν δημιουργεί ένα βασίλειο. Ένα βασίλειο εξάρτησης. Και ένα παιδί όντως, αν θέλει να δουλέψει προς την ψυχολογική ενηλικίωση, που τον τελευταίο καιρό με ενδιαφέρει πολύ, έχει αυτό ένα κόστος σαν διαδικασία. Ρισκάρει να χάσει πράγματα όντως και πρακτικά και συναισθηματικά. Τη σύνδεση, την απογοήτευση στα μάτια της μαμάς, το φόβο, τη θλίψη που πρέπει κάπως σαν ενήλικος να την αντέξω, ότι η μαμά μου δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Δεν πειράζει. Ταυτόχρονα όμως χάνει και προνόμια. Να μου κρατήσει το παιδί, να μου στείλει το ταπεράκι, να με διευκολύνει όταν δεν μπορώ να πληρώσω τη δόση.
Τα θέλει και αυτά και ναι. Τα απαιτεί. Ναι. Όχι τα απαιτεί, τα θεωρεί.
Αυτονόητα.
Ναι.
Ναι. Δεν είναι καθόλου, παιδιά. Δεν είναι καθόλου. Αυτά. Είναι εξυπηρέτηση και το λέω και για μένα, έτσι, να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
Καλή, για όλους μας τα λέμε τόση ώρα, δεν
είναι εξυπηρέτηση, είναι βοήθεια και ταυτόχρονα είναι και δεσμά. Γιατί αυτό υπονοεί μια στενή σχέση. Είναι το σύνδρομο της ελληνικής πολυκατοικίας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο τέτοιο,
είναι
μπορείτε να το
γουγκλάρετε. Είναι το, εμένα όταν λέμε για τα δεσμά, μου έρχεται στο μυαλό συνειρμικά αυτό που λέγαμε στην ιστορία τρίτης λυκείου, οι μεγάλες δυνάμεις. Όταν οι μεγάλες δυνάμεις δίνουν τεράστια δάνεια στην Ελλάδα, οι μεγάλες δυνάμεις θα έχουν και γνώμη.
Ακριβώς.
Πάνω στα εσωτερικά της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Έτσι πάει, παιδιά, αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το βλέπουμε σε μικρογραφή στην ελληνική οικογένεια. Οι γονείς βοηθάνε, οι γονείς είναι από πίσω, οι γονείς εξυπηρετούν. Αυτή είναι η καλόβολη πλευρά της εικόνας.
Πληρώνουν, ναι. Πληρώνουν.
Και ταυτόχρονα οι γονείς έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν, έχουν το δικαίωμα της γνώμης. Άμα βαφτίσουμε τα παιδιά μας, πρέπει να ρωτήσουμε τι όνομα επιθυμούν. Έχουν το δικαίωμα γενικά να οργανώνουν με κάποιον τρόπο τη ζωή μας. Και αν εκεί βάλουμε όριο, γιατί έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για όρια, αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι ότι θέτουμε σε αμφισβήτηση και την βοήθεια και την εξυπηρέτηση. Το θέμα είναι ότι η πραγματική γονεϊκή φροντίδα έχει μια άλλου τύπου βοήθεια που σε βοηθάει να αυτονομηθείς. Δεν σε καθησυχάζει σε μια εξαρτητική σχέση. Σου δίνει τα εφόδια. Δεν είναι κακή βοήθεια, δεν είναι κακή εξυπηρέτηση. Εντάξει, αρκεί να σε προάγει προς το να φύγεις, να απομακρυνθείς. Ξέρεις όμως εδώ ποιο είναι το ρίσκο και για την Ελληνίδα μαμά. Ότι θα την αφήσει μόνη με τη μοναξιά της. Μόνη με το σώμα της που φθήρεται. Μόνη με το άγχος θανάτου. Μόνη με το σύντροφό της, τον σύζυγό της, που μπορεί να μην είναι καλός ή να μπορεί να μην έχουν καλή σχέση ή μπορεί να έχουν ξεχάσει τη σχέση που έχουν, γιατί ασχολήθηκαν για 30 χρόνια με τα μαντράχαλα παιδιά τους.
Χωρίς το ρόλο που τις έταξαν, ότι είμαι η Ελληνίδα μάνα και έφυγε τώρα το παιδί, και εγώ τώρα δεν είμαι πια η Ελληνίδα
και
μάνα.
Τι είμαι.
Και τι είμαι.
Την αφήνει και τη μαμά λοιπόν και με ένα είμαι. Κενό. Αυτό το empty nest syndrome.
Γιατί τη μαμά αυτή. Όταν αυτή η μαμά προσπαθούσε να δουλέψει όταν ήταν με το παιδί και να το αυτονομήσει το παιδί, πάλι την κρίνανε που δουλεύεις, ξέρω εγώ, και το αφήνεις μόνος σου και δεν ξέρω εγώ τι.
Ναι, γενικά η μαμά δέχεται και πολύ κριτική, ναι, να το λέμε, ναι, και αυτό έτσι.
Ναι,
ό,τι
ναι,
και
ναι.
Να κάνει δεν είναι ποτέ αρκετό, δεν είναι ποτέ καλό, και γι' αυτό μέσα σε ένα τόσο περιπλεγμένο ρόλο εκθέτει και όλα τα ευάλωτα στοιχεία της.
Εγώ αυτό που έχω ακούσει πάρα πολύ, εν τω μεταξύ τώρα αυτό που είπες, είναι η πλειοψηφία αυτών που έχουν απαντήσει στο poll περιγράφουν αυτό που λες τόση ώρα, αυτή τη μαμά, την Ελληνίδα μάνα.
Ναι.
Ξέρω πάρα πολλές μαμάδες που έχουν... πώς το λένε αυτό... παρέμβει στην επιλογή συντρόφου πάρα πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ. Τι που ξέρω να έχουν σταματήσει γάμους. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω ένα περιστατικό και πιστεύω ότι... για να ξέρω τόσο πολλά περιστατικά και εγώ και είμαι σίγουρη ότι ξέρουν και οι ακροατές, κάτι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Η μάνα κάνει τα παιδιά της συντρόφους της. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση που δεν είμαι ψυχολόγος, ότι δουλειά έχω κάνει μόνη μου.
Ναι.
Κάνει τα παιδιά συντρόφους της.
Πάρα πολύ σωστό. Ουσιαστικά προσδίδει στο παιδί από τη μικρότερη ηλικία κιόλας, αλλά και στην ενήλικη ζωή, χαρακτηριστικά συντρόφου και καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Γι' αυτό και μια πιθανή αυτονόμηση του παιδιού, κυριολεκτική αυτονόμηση, θα την έφερνε αντιμέτωπη με αυτά τα κενά με το δικό της σύντροφο ή αν δεν έχει σύντροφο. Okay. Εκεί λοιπόν βλέπουμε, για να το λέμε και αυτό, και πατεράδες αμέτοχους, αδιάφορους, στην απέξω. Όλα τα ιστορικά που παίρνω τους θεραπευόμενους μου έχουν το ίδιο μοτίβο. Πώς θα χαρακτηρίζει τη μαμά σου? Πολύ καλή, δοτική, ευαίσθητη, αγχώδη, να μας προστατεύει. Πώς θα χαρακτηρίζει τον μπαμπά σου? Καλό, αλλά λίγο απόμακρο, λίγο δεν ξέρει να μιλάει για τα συναισθήματά του.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολύ κοινό όμως.
Πολύ
στην
κοινό.
Στην Ελλάδα, ναι.
Ναι, πολύ... Γιατί γίνεται κοινό? Γιατί ουσιαστικά και ο άντρας, ο σύζυγος, να το πω έτσι, ο μπαμπάς, δεν προωθείται στο να δημιουργήσει μια εγκύτερη σχέση, γιατί και αυτός απομακρύνεται βλέποντας τη μαμά με τα παιδιά. Αυτή λέει είναι η ιερή σχέση. Εγώ δεν μπορώ να μπω εδώ ανάμεσα.
Ναι, ναι, okay. Πάρα πολύ.
Που σημαίνει ότι και αυτός χάνει πατρικές ιδιότητες, τη δυνατότητα να τις καλλιεργήσει, που υπάρχουν αυτές, και ταυτόχρονα απομακρύνεται και από τη σύντροφο. Αν αυτή η μαμά λοιπόν χάσει τα παιδιά, συμβολικά χάσει, έτσι, δεν τη χρειάζονται πια, δεν τις καλύπτουν πια αυτές τις ανάγκες, τότε αναγκαστικά κοιτάει τον σύντροφό της, κοιτάει το σύζυγο και λέει, όπα. Εδώ είναι ένας ξένος. Μάλλον αυτός που τόσα χρόνια έμπαινε, έβγαινε και τον τάιζα και του έπλυνα, ας πούμε, μάλλον αυτός είναι για να με αγαπάει, ξέρω εγώ, ναι, για να με υποδέχεται, ναι, για να με κάνει να είναι χαρούμενη. Και ξαφνικά βρίσκονται δύο ξένοι. Γι' αυτό και πάρε υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος στα διαζύγια, στις ηλικίες της συνταξιοδότησης.
Ξέρω.
Ακριβώς αυτό.
Το έχω διαβάσει.
Γιατί είναι ξένοι. Okay, οπότε η Ελληνίδα μαμά κρατάει το οικοδόμημα έτσι, ώστε να εξυπηρετεί ασυνείδητα τις δικές της συναισθηματικές ανάγκες. Γι' αυτό και δίνει. Δηλαδή, στο, πώς λέγεται, στην επιφάνεια είναι η δοτική μαμά.
Ναι, ναι.
Και είναι παράσημο αυτό. Έτσι, το λένε και οι ίδιες οι μαμάδες, αλλά και οι γύρω και τα παιδιά, σαν να είναι ένα, δεν ξέρω, ένα ηρωικό κατόρθωμα. Ένα όνειρο.
Ηρωίδα,
είναι
η
μαμά
ηρωίδα,
που συνέχεια μας φροντίζει. Okay. Οπότε αναγάγεται σε μια θέση κύρους η ίδια η μαμά και ταυτόχρονα ξοδεύεται, Δέσποινα.
Εξουθένωση.
Ναι, ξοδεύεται. Ξεχνάει να καλλιεργήσει τις προσωπικές της δεξιότητες, τις επικοινωνιακές της, τις διαπροσωπικές με τον σύντροφο, με τις φίλες, με τον έξω κόσμο, με τη δουλειά.
Να έχει μια ζωή δική της.
Ακριβώς. Χάνει λοιπόν και τη δική της ταυτότητα, δεν είναι πια άτομο, είναι μόνο μαμά. Γι' αυτό αν της το πάρεις μετά το μαμά, τι μένει? Τίποτα, ένα κουφάρι.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό και κάνει τα πάντα, θα δώσει τα πάντα, θα δώσει ό,τι χρήματα, ό,τι αντοχές έχει. Θα δεις κάτι μεσόκοπες κυρίες που τρέχουν από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη να φροντίσουν εγγόνια και δυσέγγωνα για να το κρατήσει.
Έχω δει σε συνέντευξη για δουλειά παιδί, άντρα, όχι παιδί, 25 χρονών, με τη μάνα του. Το καταλαβαίνεις?
Θεέ μου.
Το πιστεύω γιατί το είδα, δεν μου το έχει μεταφέρει άλλος. Με τη μάνα του.
Αυτό μετά μας πάει και σε ένα άλλο καταπληκτικό θέμα που θα κάνουμε κάποια άλλη φορά. Τον άντρα, μαμάκια.
Ναι, ναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
Τη σχέση
το
του γιου
τώρα,
με τη μαμά.
Ναι. Τους πατεράδες. Τώρα αυτό είναι άλλο θέμα μόνο του. Αλλά θέλω να πω, τώρα αυτό που περιγράφεις τόση ώρα είναι...
Δεν είναι κάπου γύρω μας. Δεν το βλέπεις κάπου γύρω
πάρα
μας.
Πάρα πολύ το βλέπω γύρω μας, γι' αυτό και αντιδρώ έτσι.
Ναι, οικογενειακές πολυκατοικίες. Που μένουν και οι φυγοί και τα ξαδέρφια και όλοι μαζί δημιουργούμε ένα σύστημα. Και εκεί άντε πάνε πες στο σύστημα ότι θες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Διαφορετική επαγγελματική επιλογή, ένα σύντροφο που δεν εγκρίνουν. Δεν γίνεται. Υπάρχουν δεσμά. Υπάρχουν όρια.
Ξέρω κόσμο που μόλις παντρευτεί, φαντάζομαι από πριν υπάρχει, γίνεται μετά, πώς να σας το πω, μετά πρέπει κάθε Σαββατοκύριακο να τρώμε, να αλλάξει στους γονείς και στα πεθερικά. Πρέπει την παραμονή Χριστουγέννων με τους γονείς, 25 με τους γονείς, 26 με τα πεθερικά, 31 πάλι το ίδιο.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδιά,
ναι.
Πού είναι η ζωή, ναι. Η δική σας η ζωή,
ναι.
Χωρίς την πρώτη οικογένεια.
Μα δεν ξεφεύγουν. Σκέψου ότι ακόμα και αυτό που είπες, η πρώτη οικογένεια. Τι θεωρεί ο καθένας η οικογένειά του. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα αναφέρει όταν το ρωτήσουν έναν άνθρωπο που έχει κάνει τα παιδιά του, να το πω έτσι, ποια είναι η οικογένειά σου. Από πού θα ξεκινήσει. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο αυτονόητο το τι θα διαλέξει. Γιατί ξεκινάει από την δική του οικογένεια, δηλαδή την πατρική του οικογένεια. Αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του με τη δική του οικογένεια και θα μπορεί να συνδιαλλαγεί με έναν τρόπο ενήλικο με τη δική του πατρική οικογένεια. Όμως, για να μεταφέρει όλο αυτό το νιάξιμο, την αγάπη, ναι, το τρέξιμο, την ευθύνη στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει. Εδώ πέρα όμως είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Φτιάχνουμε ουσιαστικά μια μεγαλύτερη δομή, κάνουμε λίγο extension για να συμπεριλάβει και τη γιαγιά και τον παππού που θα στεναχωρηθούν να κάνουν μόνοι τους Χριστούγεννα, okay, και θα θέλουν να δουν τα εγγόνια και τα εγγόνια που θα θέλουν να δουν τους παππούδες και είμαστε όλοι μαζί μια πολύ χαρούμενη οικογένεια.
Ναι,
για,
ναι.
Πάντα.
Για πάντα. Για πάντα.
Και αυτό είναι έτσι ένα μπραντ.
Θα αφήσεις τη μανούλα μόνη της όμως, ναι, τώρα.
Υπάρχει πολλή ενοχή λοιπόν σε αυτό που λες. Αυτό εννοούσα πριν ότι ρισκάρουμε και συναισθηματικά. Για να πάω παρακάτω.
Παθητικό πρέπει... επιθετική.
Ναι. Χειριστική που μας είπαν και στα μηνύματα,
ναι.
Για να πάω παρακάτω πρέπει να μπορώ να αντέξω σαν άτομο ότι η μανούλα θα έχει τα δικά της αρνητικά συναισθήματα και αυτό θα είναι ok, γιατί πρέπει η μανούλα μόνη της να αυτορυθμίσει τα αρνητικά της συναισθήματα ή με τη βοήθεια του συντρόφου ή της ζωής της και όχι να στηριχτεί στις δικές μου τις δυνάμεις. Ακόμα και για πράγματα πρακτικά, δηλαδή να πάω εγώ να φροντίσω της μαμάς το γιατρό, το μάστορα, τον.
Λοιπόν, θα σας μεταφέρω ένα περιστατικό για μια κυρία που δεν την ξέρετε, μια κυρία Δόνια Μαρία, Μεξικάνα, που μένει στη Νέα Υόρκη, ετών 75 ας πούμε, μεγάλη ηλικία, που έπρεπε να εγχειριστεί στο πόδι και... Τα παιδιά της, το ένα είναι στη Washington, το ένα είναι στην πόλη του Μεξικό. Εγχειρίστηκε μόνη της, δεν το είπε πουθενά και μεταφέρει το εξής. Εγώ είμαι 75 χρονών, έχω τα πράγματά μου, έχω τη ζωή μου. Δεν ήταν μία επέμβαση, αμάν και τι.
Ζωής και θανάτου.
Ζωής και θανάτου, παιδιά, πεθαίνω, ελάτε. Εγχειρίστηκα, τα πλήρωσα, γιατί έχω μία ζωή δική μου. Η κόρη μου είναι στη Washington, ο γιος μου είναι στην πόλη του Μεξικό, έχουν τις οικογένειές τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους επιβαρύνω. Δεν έκανα παιδιά για να με γυροκομίσουν. Τελείωσε, εγώ γύρισα στις φίλες μου, στη ζωή μου. Γεια σας.
Ναι.
Εγώ όταν το άκουσα αυτό...
Πες μου αυτό πόσο ταιριάζει στην ελληνική οικογένεια.
Καθόλου.
Γι'
αυτό το μεταφέρω.
Είναι ξένο,
καθόλου,
δεν υπάρχει
καθόλου,
αυτό.
Καθόλου.
Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ τα ζούμε όλοι μαζί.
Ναι.
Ναι. Και ακόμα έτσι όπως το είπες και στην τρίτη ηλικία που και εκεί αναμένεται οι άνθρωποι να είναι αυτόνομοι, έτσι, δεν είναι.
Νομίζω ότι όποιος έχει ποτέ στη ζωή του δει γκρουπ Αμερικάνων συνταξιούχων οι οποίοι είναι, τους κάνεις χάζι πραγματικά, είναι ντυμένοι με πάρα πολύ φωσφορούχα, έντονα ρούχα, είναι πάρα πολύ, είναι συνήθως είναι από κρουαζιέρες και τους έχεις δει να τρώνε, ξέρω, σε κάποια στάση. Θα δει μία συμπεριφορά ανθρώπων τρίτης ηλικίας που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Mm. Στην Ελλάδα είναι κρυμμένη, είναι η 70+. Είναι κρυμμένη, είναι ντυμένη έτσι με μία μαυρίλα, με μία,
ναι,
πρέπει,
ναι,
να είναι.
Μα φαίνονται ότι έχουν περάσει κακουχίες πολέμου.
Ναι.
Ενώ μιλάμε τώρα για το 2020 ας πούμε.
Αυτό.
Φαίνονται πιο γέροι από ότι είναι.
Ναι.
Γιατί δεν είναι ο στόχος τους να ζήσουν τη ζωή
αυτό.
Τους. Ο στόχος τους είναι να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους για να δώσουν. Γι' αυτό παραμελούν τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους, τις φιλίες τους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι. Είναι νομίζω και στην Ευρώπη αυτά τα groups ανθρώπων που περιμένουν τη συνταξιοδότηση για να κάνουν πράγματα.
Ναι, ναι.
Εδώ περιμένουν τη συνταξιοδότηση για να δώσουν χαρτζιλίκι στα εγγόνια
τους. Στα παιδιά, ναι.
Για να στηρίξουν ακόμα περισσότερο, για να έχουν ακόμα περισσότερο χρόνο.
Και μας έμεινε τώρα πια, πες.
Να πάμε και σε κακοποίηση.
Έχουμε, να πούμε και
άλλα. Να πάμε και σε πιο βαθύ.
Λοιπόν. Επειδή το πράγμα τραβάει, θα το κλείσουμε τώρα, θα κάνουμε και δεύτερο μέρος και νομίζω θα έχει και νόημα, γιατί θα την ανεβάσω πολύ σύντομα την εκπομπή, να στείλουν και ακροατές παραπάνω σε αυτό που θα ακούσουν.
Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε και υλικό. Έχω ήδη στο μυαλό μου και ιστορίες θεραπευόμενων, αλλά νομίζω ότι σήμερα δώσαμε μια καλή τροφή για σκέψη.
Ακριβώς.
Για να αναρωτηθούμε λιγάκι όλοι για τις απλές να το πω έτσι, γονεϊκές σχέσεις, για μια καθημερινή Ελληνίδα μαμά και τι ιδιότητες μπορεί να έχει, να αμφισβητήσουμε λίγο, να παρατηρήσουμε λίγο και αν τραβάει βέβαια και από τους ακροατές και αν θέλεις και εσύ, να δουλέψουμε και λίγο σε πιο δυσλειτουργικά μοτίβα, σε πιο δύσκολες μαμάδες, σε πιο σκληρές καταστάσεις που δυστυχώς, Δέσποινά μου, δεν είναι τόσο σπάνιες όσο νομίζουμε.
Δεν είναι σπάνιες και θέλω και επίσης και μια πρακτική μετά αντιμετώπιση για όλα αυτά που, που είπαμε ήδη. Για όλους εμάς που έχουμε μαμάδες, που θα γίνουμε μαμάδες, για αυτές που είναι μαμάδες σε μικρά παιδιά, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια, για την αυτοπαρατήρηση που λέμε, έτσι, να δούμε τον κόσμο γύρω μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, για αυτή την ευκαιρία. Την απόλαυσα πολύ αυτή την εκπομπή.
Ωραία. Λοιπόν, όταν ακούτε την εκπομπή αυτή, αυτό να στείλετε τις σκέψεις σας πάνω στην εκπομπή αυτή για να τις χρησιμοποιήσουμε για υλικό για την επόμενη. Πού θα πάει, θα βγούμε και live, ρε παιδιά. Αυτό έχω να πω. Αυτά.
Αμήν.
Αμήν. Δανάη Κύρλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Φιλιά πολλά.